Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, bersama kembali kita di hari ini. Saya Agus Santika bersama dengan Bung Marno dan juga Bung Ade ya, akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Baik, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Selasa 10 Juni 2025 mengumumkan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut izin usaha dari 4 perusahaan tambang yang beroperasi di Papua. Dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, ia menjelaskan bahwa keempat perusahaan tambang tersebut masuk dalam daftar penertiban kawasan hutan, termasuk usaha-usaha berbasis sumber daya alam.
Perlu saudara-saudara ketahui bahwa sesungguhnya pemerintah sejak bulan Januari telah menerbitkan peraturan presiden mengenai penertiban kawasan hutan yang di dalamnya termasuk usaha-usaha berbasis sumber daya alam. Dalam hal ini usaha-usaha pertambangan. Berkenaan dengan yang sekarang ramai di publik, yaitu izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, itu adalah salah satu bagian dari semua proses penertiban yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Dan kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini. Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa keempat perusahaan tambang tersebut ditutup karena sejumlah alasan, mulai dari ditemukannya pelanggaran lingkungan, lokasi tambang yang masuk kawasan geopark hingga mendengarkan masukan dari pemerintah daerah dan sejumlah tokoh di Papua. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mendorong hilirisasi dengan memperhatikan pelestarian lingkungan sehingga produk Indonesia dapat diterima oleh negara lain. Berita selanjutnya. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Ida Widi Arsyanti menekankan pentingnya transformasi sektor pertanian nasional melalui pemanfaatan teknologi modern dan penguatan kelembagaan pertanian. Hal ini disampaikannya usai peresmian diskusi akademik evolusi paradigmatik peran teknologi pertanian dalam menjawab tantangan pembangunan pertanian menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar di IPB International Convention Center Kota Bogor, Jawa Barat. Ia menyampaikan, transformasi sektor pertanian merupakan bagian dari arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menargetkan Indonesia tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga menjadi lumbung pangan dunia.
Pahan dari Pak Presiden Prabowo ini, kita harus berswasembada pangan dan bahkan Indonesia nanti harus bisa menjadi lumbung pangan dunia. Begitu. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka konteks bagaimana kita mendorong pertanian modern di lapangan ini menjadi penting. Ya, bagaimana pertanian modern ini kita menggunakan unsur teknologi, kita juga melakukan reformasi atau rekayasa kelembagaan petaninya. Ya, ini juga hal yang sangat penting.
Lebih lanjut, Ida Widi menjelaskan, pertanian modern tidak hanya berfokus pada penggunaan alat dan mesin pertanian, tetapi juga pada reformasi kelembagaan petani, penerapan teknologi budidaya, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Diharapkan dengan diskusi ini menguatkan korelasi antara pengembangan teknologi dengan program strategis pemerintah seperti Nawacita, program makan bergizi gratis, penguatan pendidikan vokasional, hingga kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal. Dihadiri lebih dari 160 peserta undangan dari berbagai institusi dan latar belakang, diskusi ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dalam pembangunan pertanian nasional. Berita terakhir, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengharapkan peningkatan perdagangan dan investasi, transfer teknologi serta kerjasama di bidang keuangan di antara sesama negara anggota BRICS tidak hanya dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat membangun ketahanan kolektif terhadap berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Mardani Alisera dalam forum Parlemen BRICS yang sedang berlangsung di Brasilia menyampaikan pandangannya mengenai bagaimana BRICS dapat menguatkan perannya dalam perdagangan internasional di tengah kondisi global, khususnya melalui dukungan terhadap isu agenda informasi WTO serta penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan antar anggota BRICS sebagai sebuah strategi untuk membangun ketahanan ekonomi. Ia menegaskan sebagai sebuah forum alternatif bagi negara-negara berkembang, BRICS memiliki potensi untuk menjadi pendorong penguatan kembali multilateralisme di tengah ketidakpastian global yang diakibatkan oleh maraknya kebijakan ekonomi sepihak. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Penanganan Sampah Melalui Skema Hulu Hilir. Bersama saya, Agus Santika. Sampah merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan nyata dari semua pihak. Di Indonesia, masalah sampah merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia, antara lain volume sampah yang besar, terutama di daerah perkotaan. Kurangnya infrastruktur, sehingga banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik. Dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Selain itu, regulasi pengelolaan sampah di Indonesia masih belum memadai. Padahal, dampak lingkungan akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik akan menambah masalah dalam mengatasinya. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh sebelum 2029, sebagaimana ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Jakarta Selasa 10 Juni 2025. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyampaikan, Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk mempercepat penanganan sampah dengan melibatkan pemerintah daerah secara aktif, termasuk mencakup skema hulu seperti tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, recycle, atau TPS 3R, dan tempat pengolahan sampah terpadu, TPST, serta pendekatan hilir seperti waste to energy, WTE, dan refuse derived fuel, RDF. Pemerintah telah mengidentifikasi 33 lokasi tempat pembuangan akhir TPA yang menjadi fokus konversi sampah menjadi energi. Mengatasi masalah sampah di Indonesia tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan upaya bersama semua pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta. Dengan komitmen yang kuat untuk bersama-sama mengatasinya, masalah sampah di Indonesia pun akan dapat diatasi. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, serta menerapkan teknologi dan sistem pengelolaan sampah yang efektif, diharapkan Indonesia dapat mengurangi dampak lingkungan akibat sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Sekian komentar.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Teringat padamu nada so-so.
Ya, ada pasangan Hiroaki Kato dan Arina Epipania. Ini merupakan pasangan suami istri yang berbeda latar belakang kewarganegaraan atau tempat lahir. Hiroaki Kato, musisi berdarah Jepang, sementara Arina Epipania adalah musisi asal Indonesia. Dua seniman dari dua negara yang berbeda berkolaborasi melahirkan sebuah lagu yang apik berjudul Nada So-So. Meskipun latar belakang lagu ini berasal dari Jepang. Nada So-So ini merupakan lagu tradisional ya dari Okinawa yang cukup populer di negeri Sakura. Kemudian terkait Arina Epipania sendiri merupakan musisi yang dikenal sebagai vokalis band Mocha ya di Indonesia. Sementara itu, Hiroaki Kato merupakan penyanyi asal Jepang yang kegemarannya mengcover lagu-lagu Indonesia. Jadi sangat cinta terhadap musik Indonesia ya. Yang ia wujudkan dengan menyanyikan lagu-lagu berbahasa Indonesia. Nah, kembali ke lagu Nada So-So yang dinyanyikan duet bersama sang istri, Hiroaki Kato mengubah lagu tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Nada So-So merupakan lagu yang bercerita tentang seseorang yang kehilangan seorang kakak. Lalu ia merasa sangat sedih.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Voice of Indonesia.
Ya, pendengar baru-baru ini, tepatnya pada Minggu 8 Juni 2025, kalau Anda datang ke Indonesia, tepatnya ke daerah Tulung Agung di Jawa Timur, Anda akan melihat langit di sana dihiasi oleh balon-balon udara. Ya, karena di sana memang baru saja berlangsung Festival Balon Udara Bayangkara Tulung Agung 2025. Wow, bisa dibayangkan ya betapa semaraknya langit Tulung Agung saat itu. Ini merupakan acara perdana yang dipusatkan di Desa Notorejo, Gondang, yang menampilkan 39 tim balon udara. Dan festival ini sebagai wadah tradisi masyarakat menerbangkan balon. Di sana memang sudah menjadi tradisi yang rutin ya. Dan festival ini dihadiri ribuan warga tentu saja. Mungkin salah satunya Anda ya. Dan memberdayakan sedikitnya 250 usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan ini meningkat pesat ya dari 30 UMKM yang terdaftar sebelumnya. Sebuah perayaan budaya dan ekonomi yang membanggakan ya. Oke, berikutnya saya punya lagu Monita Tahalea dengan judul Tapak Hening hanya di Voice of Indonesia.
Bukit persaudaraan, gulita bertaburan bintang. Oh gemilang, kerap keruh sapa angan, mengenal jiwa yang tak padam. Derap geloranya haningku, haningku. terbitkan sentausa di sini.
Baik, kita beralih ke informasi cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim kemarau di Indonesia akan berlangsung antara April hingga Juni 2025, dengan puncaknya Juli hingga Agustus. Namun dalam sepekan ke depan, 10 hingga 16 Juni 2025, beberapa wilayah masih berpotensi diguyur hujan, bahkan hujan lebat dan angin kencang. Fenomena atmosfer seperti gelombang ekuator dan bibit siklon tropis menjadi pemicunya, pendengar. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, khususnya di Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua Pegunungan yang berstatus siaga hujan lebat. Angin kencang juga berpotensi melanda Aceh, Kepulauan Riau, Banten, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Untuk informasi lebih lengkap dan rinci tersedia di situs dan aplikasi BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Inilah kata bijak hari ini. Hidup kadang-kadang tidak direncanakan. Selama melakukan dengan sungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan hasilnya. Kalau mau hidup enak, kerja keras. Pramono Anung. Pramono Anung saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030. Pria kelahiran Kediri 11 Juni 1963 ini meraih gelar sarjana pertambangan di Institut Teknologi Bandung atau ITB pada 1988 dan meraih Doktor Ilmu Komunikasi Politik di Universitas Pajajaran atau UNPAD pada 2013. Bisnis tambang dan migas adalah bidang yang ditekuni sebelum Pramono Anung terjun ke dunia politik. Tahun 1998, ia aktif sebagai anggota partai yang mengantarnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR selama 4 periode. Tahun 2015, Pramono masuk dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi Sekretaris Kabinet untuk periode 2015-2019 dan 2019-2024. Tekadnya dalam memimpin Jakarta tidak muluk-muluk, yaitu membuat warga Jakarta lebih bahagia.
Voice of Indonesia.
Kita ke informasi budaya, pendengar. Ada pantun yang dimiliki oleh Indonesia. Ini merupakan warisan tak benda yang kaya makna. Jadi tidak hanya sekedar gubahan sastra lisan saja. Menurut peneliti Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Fatmawati Adnan, pantun ini sangat esensial dalam menjaga etika, kemudian juga merajut harmoni sosial, khususnya bagi masyarakat di Melayu Riau dan Kepulauan Riau, yang dijuluki sebagai negeri pantun ya, yang menggunakan tradisi ini dalam setiap sendi kehidupan mereka di sana. Nah, senada dengan itu, peneliti manuskrip literatur dan tradisi lisan, Helmina Kastanya, yang juga dari BRIN, menyampaikan bahwa pantun memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata. Karena dengan pantun, identitas budaya suatu daerah bisa dipromosikan, bahkan menarik wisatawan internasional ya. Nah, pemanfaatan platform digital untuk promosi pantun, menurut BRIN, ini menjadi kunci agar kekayaan budaya Indonesia semakin mendunia.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri penuh peluang dan tantangan ya, yang tidak mudah, namun menarik karena bisa menjadi sumber inspirasi bagi siapapun. Nah, bagaimana pengalaman menaklukkan negeri perantauan? Kita akan simak ya, bagaimana kisah seorang pekerja migran Indonesia atau PMI yang juga menyempatkan menjadi konten kreator sambil ia menjadi pekerja di sana, dan pengikutnya hampir mencapai 1 juta pengikut. Wah, ini pasti inspiratif sekali. Adalah Neneng Wijayanti dalam program Halo Jakarta, Hello Hong Kong ya, episode 65. Bisa Anda ikuti tayangan utuhnya, tersedia di kanal YouTube VOI Official. Ini dia potongan audionya.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Itu semakin banyak yang WA saya. Jadi WA saya kan saya pampang di Facebook itu. Jadi semakin banyak yang WA dari Indonesia itu tanya caranya gimana, syaratnya gimana. Dan mereka biasanya akan saya kenalkan langsung, akan saya kasih nomor telepon PT-PT-nya langsung untuk mereka hubungi. Hubungi PT yang resmi ini, karena saya tahu sekali ya mana PT yang dulu memberangkatkan saya atau mana yang PT-PT resmi itu. Jadi silakan kalau ingin berangkat ke Hong Kong silakan menghubungi PT ini gitu. Jadi banyak sekali yang terinspirasi untuk kerja jadi TKW, dan banyak orang-orang yang saya hubungkan dengan PT itu pada akhirnya benar-benar terbang, benar-benar kerja. Sekarang udah banyak yang udah kerja karena saya hubungkan dengan PT-nya itu.
Oke. Nah, Mbak Neneng itu balas-balasin sendiri itu semua WhatsApp-WhatsApp yang masuk sebanyak itu?
Iya, itu. Kalau cuma sekedar posting video, itu buat saya cuma 10 menit bikin video, posting itu gampang karena video saya itu apa adanya ya. Jadi auditnya itu enggak lama, editnya itu enggak lama ya.
Tapi di situ menariknya ya.
Tapi untuk konten, untuk balesin WA, WA itu per hari kadang 500
gitu. Iya loh.
Dan konten komen itu saya usahakan untuk balas, tapi kadang kalau udah ribuan komen saya nyerah, udah ya stop ya, maaf ya gitu kalau nggak bisa balas gitu. Ya saya sendiri yang balesin, nggak ada yang bantuin.
Oke, luar biasa banget. Gak kebayang itu waktu yang dibutuhkan untuk membalas-balas. Apalagi kalau nanya soal pekerjaan kan pertanyaannya tuh berbalas-balas gitu ya, panjang gitu ya. Dan ini masih ada waktu untuk membalas.
Butuh waktu, benar itu.
Tapi kenapa sih Mbak Neneng memiliki kemauan untuk kemudian membantu para perempuan-perempuan di Indonesia yang ingin menjadi pekerja migran di Hong Kong?
Saya itu ingat dengan posisi saya itu 20 tahun yang lalu ya Mbak, sebagai seorang ibu, punya anak kecil-kecil, yang suami nggak kerja, hutang di sana-sini ya. Itu saat itu saya benar-benar menemui jalan buntu ya Mbak. Jadi ini mau kemana? Sementara kita benar-benar ditagih dari sana-sini, anak yang dimakan itu kadang besok nggak ada yang dimakan. Saya benar-benar ingat posisi saya waktu itu. Jadi ketika saat itu ada orang nawarin saya ke Hong Kong, dan akhirnya saya tertolong, saya ingin. Orang-orang yang ada di posisi saya seperti itu bisa tertolong hanya dengan postingan saya. Dan benar-benar kenyataannya begitu. Sekarang banyak yang emak-emak yang benar-benar terbang itu, yang di posisi saya itu, tujuan saya itu ya, untuk menolong orang-orang yang jatuh seperti saya saat itu.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan, mungkin puisi atau pantun ataupun pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk seseorang di tanah air, silakan ya, sampaikan melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com atau ke nomor WhatsApp di 0821-2381-2130. Sekarang kita beralih ke segmen kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Ya, pendengar, Indonesia terkenal dengan negara kepulauan yang punya banyak spot pulau-pulau yang eksotis, kemudian bawah lautnya menyimpan sejuta pesona karena menjadi tempat diving yang disukai oleh turis-turis dari berbagai negara ya. Nah, salah satunya spot yang paling terkenal adalah Raja Ampat. Nah, kami sudah punya informasinya. Siapa lagi kalau bukan rekan saya, Mas Marno, yang Habis dari Raja Ampat ya, Mas Marno ya?
Iya betul, Mas Agus dan juga pendengar. Kita sekarang ke Raja Ampat di Papua.
Iya, ada apa di sana nih?
Gini pendengar dan Mas Agus, kita kalau kita berliburan ke Raja Ampat akan menemukan banyak destinasi, terutama di wilayah timur Indonesia. Di sono terdapat ada Pulau Wayang, ikon Raja Ampat, ada juga Pulau Misol, surganya tersembunyi di selatan Raja Ampat. Ada juga desa wisata Arborek, harmoni budaya alam. Penduduk di sini dikenal ramah dan suasana kampung nelayan ini begitu autentik, Mas Agus dan juga pendengar. Ada pasir timbul juga.
Iya ya, memang Raja Ampat sudah terkenal di dunia ya,
betul,
sebagai
pendengar.
Surga terakhir di dunia.
Betul, betul. Jadi bumi, ya? Sono banyak menyimpan hampir ada 1.500 spesies ikan, ada 75 spesies karang yang terkenal di dunia, Mas Agus dan juga pendengar.
Iya, jadi keanekaragaman hayatinya luar biasa ya.
Betul, betul.
Oke, senang sekali kalau kita bisa ke sana, pendengar, karena cuma Mas Marno yang sudah pernah ke sana, kita belum ya. Kita bisa datang ke Raja Ampat di timur Indonesia ya. Oke, dari Raja Ampat, gimana kalau kita ke Pulau Jawa, Mas Marno?
Betul, pendengar dan juga Mas Gus, kita ke Jawa Barat, tepatnya itu di Bogor.
Ada apa di Bogor?
Gini Mas Agus dan juga pendengar, jadi di Pasir Mukti, Citerap, Kabupaten Bogor ini ada sebuah tempat wisata yang cukup menarik, yaitu Kebun Wisata Pasir Mukti.
Pasir Mukti?
Betul.
Oh, keunggulannya apa nih?
Jadi di situ tuh udaranya masih segar, terbentang sawah yang cukup indah, dan suara kicau burung jadi suguhan pertama sebelum menjelajahi sekebun lebih jauh, Mas Agus.
Oh, wisata alam ya?
Iya, wisata alam. Jadi cocok untuk berwisata. Di situ juga ada tempat pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga lingkungan hidup kepada masyarakat itu masih bisa dinikmati dengan anak-anak atau remaja, Mas Agus.
Untuk anak-anak bisa juga ya?
Bisa juga. Jadi tempatnya tidak jauh juga dengan dari Jakarta, Mas Agus. Jadi masih bisa terjangkau.
Oke, jadi Anda pendengar kalau datang bersama keluarga, bisa membawa serta anak-anak dan seluruh anggota keluarga ke
Pasir Mukti.
Pasir Mukti ya.
Iya, betul.
Kawasan agrowisata edukatif ya.
Betul, betul Mas Agus dan juga pendengar.
Di Jawa Barat. Wah, makin seru ya jalan-jalan kita. Nah, masih adakah yang lain lagi selain Pasir Mukti?
Betul Mas Agus dan juga pendengar, kita masih di wilayah Bogor. Jadi ada Gua Lalai namanya.
Oh, kita masuk ke gua ini sekarang.
Iya, betul. Sekarang ke kita berwisata ke gua, tepatnya itu Gua Lalai.
Kalau lalai itu kalau nggak salah itu artinya kelelawar ya.
Betul,
kalau dalam bahasa Sunda ya.
Sundanya itu kelelawar. Jadi gua kelelawar.
Di mana lokasinya itu?
Di situ di Kelapa Nunggal, Bogor, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh.
Jadi di situ kita bisa menjelajahin gua. Jadi untuk menikmatin panorama alam di sekitar gua juga masih ada persawahan, batu kapur, dan juga sawah yang cukup hijau. Ada perkebunan yang asri untuk berfoto-foto, untuk berenang di kolam alami juga, Mas Agus dan juga benar. Yang tidak kalah menarik yaitu untuk spot berfoto yang cukup menarik.
Wow.
Dan tidak kalah menarik lagi di situ kita bisa mencicipin makanan tradisional khas Bogor, Mas Agus.
Bukan destinasi wisata Indonesia kalau tidak komplit ya?
Betul, kalau kita nggak mencicipin kulinernya.
Kulinernya. Semua ada, pokoknya kalau datang berwisata ke Indonesia pasti komplit, karena di sana fasilitasnya sudah tersedia dengan baik ya. Oke, datanglah ke Indonesia.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali.
Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
Aduh,
makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya? serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti, hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Voice of Indonesia.
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah wisata yang terkenal dengan wisata alamnya, wisata budaya, serta sejarahnya, dan bahkan akhir-akhir ini, wisata baharinya pun sudah sering diekspos. Yogyakarta memang terkenal memiliki pantai-pantai yang eksotis. Salah satunya adalah Pantai Ngetun di Gunung Kidul. Pantai Ngetun letaknya tersembunyi di antara bukit atau tebing karang dan membentuk sebuah teluk. Walaupun demikian, Pantai Ngetun yang berjarak 70 km dari pusat kota Yogyakarta dan terletak di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul ini bisa dikatakan sebagai tempat tersembunyi yang tidak kalah indahnya dari pantai-pantai lain di Yogyakarta. Meskipun jaraknya kurang lebih 2 jam dari pusat kota, tetapi Pantai Ngetun ini memiliki pemandangan indah yang mampu mengusir rasa lelah setelah melalui perjalanan panjang. Pantai Ngetun yang memiliki arti mengintip, selain memiliki pasir yang putih, juga dikelilingi oleh pohon-pohon rindang yang menyejukkan dan dapat dipakai untuk berteduh. Pemandangan di Pantai Ngetun ini sungguh sangat tenang dan bersih karena memang dijaga dengan baik oleh warga. Meskipun pantai ini sangat indah, tetapi harus hati-hati karena pantai ini terletak di selatan Pulau Jawa yang terkenal dengan ombaknya yang mematikan. Di pantai ini, pengunjung bisa melakukan aktivitas seperti memancing, melihat penyu, dan beragam biota laut lainnya. Berkemah sambil menikmati matahari terbit sekaligus matahari terbenam yang indah. Bagi yang ingin menikmati keindahan matahari terbenam, bisa datang pada musim kemarau. Saat senja, langit akan berwarna jingga dan dijamin pasti akan membuat yang melihatnya jatuh cinta dengan pemandangan yang tersaji. Selain itu, di malam yang indah, pengunjung bisa membawa alat-alat dan bekal untuk kegiatan bakar-bakaran. Apabila Anda sedang berkunjung ke Yogyakarta Gunung Kidul, sempatkanlah untuk mengunjungi Pantai Ngetun ini.
Dari Yogyakarta, saya ajak Anda ke Depok, Jawa Barat. Di sana ada aksi nyata dari sebuah komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Ini dia kami hadirkan feature-nya untuk Anda.
Voice of Indonesia.
Jadi sampah biasanya kalau dari drainase nampung dulu di situ. Nampung di situ, itu lagi penuh baru kebuang kemari. Makanya kan nah ada juga warga, gua enggak buang ke Kali Ciliwung, tapi gua buangnya di selokan itu, Pak. Dia enggak tahu selokan itu ujungnya Ciliwung.
Di tengah hiruk-pikuk kota Depok yang semakin padat, ada satu aliran kehidupan yang tetap mengalir, membawa kenangan, harapan, dan juga tantangan. Sungai Ciliwung. Sayangnya, aliran ini tak lagi sejernih dulu. Limbah rumah tangga, tumpukan sampah, hingga alih fungsi lahan terus menekan kelestariannya. Namun, di tengah keputusasaan terhadap kelestarian Sungai Ciliwung, ada asa dari sekelompok orang yang memilih untuk tidak tinggal diam. Mereka, Sahabat Ciliwung.
Saya Hidayat, Ketua Yayasan Sahabat Ciliwung, yang berkegiatan di Sungai Ciliwung, khususnya wilayah Depok, tapi kami berjejaring dari hulu hingga hilir Sungai Ciliwung. Sahabat Ciliwung terbentuk di tahun 2014. Itu berawal dari teman-teman Karang Taruna di Kelurahan Ratu Jaya Lalu tempat kami bermain yaitu di Sungai Ciliwung gitu. Tempat kami kecil, besar gitu ya di Sungai Ciliwung. Sahabat Ciliwung sendiri terbentuk karena keresahan kami dengan kondisi Sungai Ciliwung yang tempat kami dulu bermain dari kecil ya. Dari kecil sampai kami SD, SMP, SMA. Nah, semakin hari kondisinya semakin memburuk. Kondisi sampahnya luar biasa. Nah, di tahun 2000 saya beserta teman-teman Mapala se-Jabodetabek itu membuat program namanya Konservasi Alam dan Petualangan untuk Anak. Nah, setelah tahun 2000 sampai 2005 kami melaksanakan itu dan ternyata tidak juga bisa membuat menjadi baik Sungai Ciliwung karena memang masyarakat masih melihat Ciliwung itu menjadi tempat pembuangan sampah terpanjang. Jadi kalau buang hilang, tapi menumpuknya hingga air menumpuknya di bantaran ya, di bantaran sisi kiri sisi kanan Sungai Ciliwung, dan yang paling terparah adalah di Jakarta hingga menimbulkan banjir yang luar biasa waktu itu.
Tidak hanya Hidayat, Bakri yang bergabung menjadi relawan sejak tahun 2016 ini mengaku Sungai Ciliwung tidak lagi sama seperti masa kecilnya.
Awalnya sih hobi apa namanya, kalau bahasa kampungnya tuh ngalun. Jadi kita pakai apa namanya batang pisang, terus kita ikut arus nanti sampai di mana gitu. Kita nanti pulang jalan kaki gitu. Jadi berawal dari hobi. Terus lama kelamaan kayaknya hobi kita terganggu nih dengan banyaknya sampah. Semakin tahun semakin kemari kayaknya nggak enak banget. Jadi perubahannya dari semenjak saya main di sungai gitu, sampahnya awal-awal waktu saya kecil sih memang nggak ada, bukan nggak ada ya, sedikit sampahnya. Kalau sekarang ya seperti yang kita lihat itu sampah-sampah bawaan banjir yang dari Bogor, mungkin ada yang dari Cilebut gitu. Oke, gini, jadi yang membuat kita nggak nyaman.
Keresahan terhadap kelestarian Sungai Ciliwung dituangkan dalam program yang tercermin dalam kegiatan Sahabat Ciliwung. Hidayat menuturkan 4 program penting Sahabat Ciliwung: edukasi, konservasi, olahraga prestasi, dan wisata alam.
Di Sahabat Ciliwung sendiri kami membuat program dan konsep untuk bagaimana teman-teman relawan ini berdaya. Sedangkan di Sahabat Ciliwung sendiri punya 4 program. Ada edukasi, ada konservasi, olahraga prestasi, dan wisata alam. Ini konsep yang berkaitan dan saling mendukung. Kalau ini tidak berjalan salah satu, maka 4-4-nya nggak jalan. Edukasinya kami mengedukasi masyarakat dari sekolah-sekolah, dari RT-RT di Bantaran Ciliwung bagaimana memilah sampah, bagaimana mereka memanfaatkan sampah anorganik dan organik. Lalu konservasinya kami melakukan penanaman pohon, kami ada tim patroli sungai yang mendata titik-titik sampah, titik-titik limbah.
Bakri menuturkan, saat patroli sungai, mereka melakukan pendataan titik sampah, pendataan titik rawan longsor, dan tumpukan sampah baru.
Yang sering kita lakukan sih, sekarang itu sudah 5 tahun ini, paling kita patroli sungai. Patroli sungai, kita pendataan titik sampah, pendataan titik rawan longsor, pendataan bangunan, pendataan apa namanya, pendataan tumpukan sampah yang baru. Karena kan setelah kita patroli, kita nemuin nih, wah ini ada pembuang sampah, kita stop dalam macam, oke dia nggak buang. Nah besok-besok ada lagi nih, sebulan kemudian.
Saat melakukan patroli sungai, komunitas ini juga melakukan pembersihan sungai dengan mengumpulkan sampah di pinggiran Sungai Ciliwung.
Ayo boleh di situ tuh, tuh yang di bawah itu boleh diambil tuh sampahnya tuh. Enak. Ayo tuh di bawah di kaki itu tuh.
Nadia, anak muda yang turut serta dalam kegiatan komunitas Sahabat Ciliwung ini bercerita, sampah yang dikumpulkan akan didaur ulang kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat.
Mengut sampah di kayak tadi gitu, kita mengut sampah terus kadang kita ngarung kayak gini ngarung. Biasanya sih dibersihin gitu, kadang ada yang dijadiin barang lagi di recycle.
Jadi untuk
kelestarian sungai, selain kita arung edukasi di sungai, mungkin ada beberapa poin. Yang pertama, cara memungut sampah yang biasa kita lakukan di pinggir sungai. Lalu di selain itu, untuk pelestarian sungai, yaitu ada nanam pohon juga gitu. Di mana kalau untuk nanam pohon biasa tidak jauh dari bantaran sungai sambil berjalannya arung edukasi.
Berbagai upaya telah dilakukan komunitas Yayasan Sahabat Ciliwung, namun menurut Hidayat dan Bakri, banyak tantangan yang dihadapi setiap harinya, seperti kesadaran warga sekitar untuk tidak membuang sampah ke sungai.
Cuma kadang-kadang kan kalau yang warga yang awam gitu cuman oke, iya siap gitu. Cuma nggak dijalanin, karena mereka pikir kan sampah, terus gue buang di deket rumah tapi nggak diambil. Atau dia bayar, tapi kadang-kadang malah jadi numpuk di mana-mana. Karena rumah dia juga kebanyakan warga yang di sini tuh rumahnya di pinggir sungai. Jadi pintu belakangnya langsung dilempar aja. Jadi buat buka pintu udah sungai, langsung dibuang aja. Itu rata-rata.
Karena permasalahan Ciliwung penuh sampah ini masalahnya bukan di badan Ciliwungnya, tapi di masyarakatnya. Nah, bagaimana kita bisa merubah mindset masyarakat agar menganggap Sungai Ciliwung ini menjadi peningkatan ekonominya mereka. Bahwa Sungai Ciliwung ini menjadi ruang publik untuk seluruh masyarakat dan menjadi sebuah catatan yang baik untuk mereka semua.
Tak hanya bekerja sendiri, Hidayat dan teman-teman juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pelestarian Ciliwung.
Jadi sebenarnya kami ada grup, teman-teman sahabat Ciliwung ini punya grup. Lalu kita berjejaring juga dengan penjaga Katulampa, penjaga pos pantau di Jembatan Panus, kami berjejaring. Lalu kami ada jaringan juga masuk di Kabupaten Bogor, di Kota Bogor. Jadi ada beberapa, kami bikinnya ada beberapa zona ya, ada beberapa zona ya, wilayah kerjanya teman-teman. Jadi perbatasan Depok-Bogor, lalu Depok-Jakarta. Nah, masuk di Jakarta kami ada jaringan namanya Warga Peduli Lingkungan. Ada Bambon Riverside, nama komunitasnya. Nah, kalau sama dinas, kalau dinas kota Depok itu setahun dua kali. Kalau sama KLHK itu sering. Gitu. Mereka bermitra dengan kami, biasanya KLHK mereka mengajak perusahaan. Gitu, mereka ngajak perusahaan, mereka biasanya mengajak mitra-mitranya mereka untuk turun bersama kami untuk arung edukasi.
Bakri berkeinginan untuk mengembalikan Sungai Ciliwung seperti ingatan masa kecilnya. Bakri berharap lapisan masyarakat turut menjaga kebersihan Sungai Ciliwung.
Harapan saya kepada masyarakat supaya masyarakat tuh supaya tidak membuang lagi sampah ke sungai. Terus memilah sampah sebelum dibuang. Terus saya juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat agar mari sama-sama kita jaga lingkungan, jaga sungai, jaga air kita agar ke depan anak cucu kita yang akan menikmatinya itu.
Kebersihan dan kelestarian tidak hanya dimiliki oleh Bakri, generasi anak muda seperti Habibi dan Nadia sangat sadar akan pentingnya menjaga kebersihan sungai. Keduanya berharap agar warga sekitar Sungai Ciliwung sadar akan pentingnya menjaga kebersihan sungai.
Saya harap Kali Ciliwung bisa lebih lestari, bisa lebih bersih, dan orang-orang yang tinggal di pinggir sungai bisa sadar betapa kotornya Kali Ciliwung.
Semoga warga-warganya lebih sadar lagi bahwa sebenarnya nggak bagus loh buang sampah di sungai itu, karena bisa mencemari lingkungan, udaranya juga jadi nggak sehat kan, jadi karena sampahnya numpuk-numpuk jadi banyak nyamuk.
Sungai Ciliwung mungkin tak lagi sejernih dulu, tapi harapan selalu mengalir bersamanya. Selama masih ada tangan-tangan yang peduli, hati yang tergerak, dan langkah-langkah kecil yang terus dijalankan, masa depan Ciliwung tetap bisa diselamatkan. Ini bukan sekedar soal membersihkan sungai, tapi soal membangun kesadaran bersama. Bahwa sungai bukan tempat buangan, melainkan sumber kehidupan.
Mencintai alam ini seperti mencintai dirinya sendiri. Gitu. Lalu menganggap sungai adalah ibunya. Ketika dia menganggap sungai adalah ibunya, maka dia akan menghormati, tidak membuang sampah, tidak melempari kotoran ke sungai, lalu menjaga titik-titik mata airnya.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan yang pasti Anda juga terhibur ya, semoga. Terima kasih atas kesetiaannya, jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan bersama kembali esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika bersama kru yang bertugas, Bung Sumarno dan Bung Ade Faturrahman, mengucapkan selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.